представляти не Україну, а Малоросію.
Так, це вже добре. Дякуємо, пане Олександр. Це вже репліка така. Я думаю, що пан Григорій Суркіс відповість на цю репліку.
Я думаю, що ви мені дасте можливість відповісти на це питання. Ну, по-перше, я хочу звернути увагу шановного пана Олександра, що під час матчів, в яких приймають участь клубні команди, не звучать гімни. Це по-перше. Тому, мабуть, і він і не має можливості слухати гімн України, який гравці київського «Динамо», які виступають, залучаються до збірної, саме знають і тримають руку на серці. Ви можете подивитися, як це було в Албанії і в інших матчах. І співають гімн. Але ж я вам хочу сказати, що патріотизм не тільки в цьому. Хлопці багато і важко працюють. Хлопці розуміють, що вони грають не тільки за гроші. Хлопці розуміють, що вони грають за державу, за країну. І я думаю, що пане Олександр, не потрібно сьогодні казати про те, що ліпше сьогодні футболісти в Франції, чи в Німеччині, чи в інших країнах. Мабуть, таке суспільство. Мабуть, потрібно, це наша, мабуть, і біда. Я не хочу сказати, що саме не так, що все, що ви кажете, не відповідає дійсності. Тільки я хочу, щоб ви були більш толерантні до наших хлопців. Щоб ви розуміли, що в 90-х роках, в принципі, були зруйновані всі фундаменти, підвалини футболу, перш за все дитячо-юнацького. І ми зараз крок за кроком робимо всі намагання для того, щоб долучити до футболу як можна більше хлопців та дівчат. Я ще раз наполягаю, хлопців і дівчат. Для цього ми зробили, я як президент Федерації футболу ініціював в 2001 році разом з Міністерством освіти та науки введення уроку футболу в школі. Не обов'язково уроку футболу в школі. В рамках цього Федерацію футболу за останні три роки передано в школи біля мільйона футбольних м'ячів. Ми надрукували сьогодні посібники для наших вчителів, щоб вони знали, як преподавати урок футболу в школі.
Дякую, пане Суркіс, я обіцяюсь.
Зробили 4 центри перепідготовки і таке інше. Але я хочу ще одну деталь. Коли мені сьогодні дорікають, на якій я мові розмовляю, на малоросійській чи ні, то я вам хочу сказати, я розмовляю, і ви це зараз слухаєте, і на українській, і на російській мові. Але я не можу сьогодні примусити футболістів, навіть якщо вони грають в футболках національної чи збірної, чи динамовській команді, сказати, ти кажи на цьому сьогодні мові, чи на іншій мові. Це потрібен пройти якийсь шлях кожна людина. І в цьому є певні ознаки демократії. І в Мілані Андрій Шевченко не може сьогодні розмовляти на українській мові, але і Мальдіні, і Костокурта сьогодні знають певні слова українською мовою. І є певні ознаки того, що футбол стає інтернаціональним. Давайте не будемо сьогодні ФІФА бореться з расизмом. Не будемо сьогодні людьми, які кажуть, що легіонери не повинні бути. Легіонери повинні бути, але вони повинні бути професійними, кваліфікованими і робити все можливе, щоб піднімати стяг київського «Динамо», а національна збірна піднімати стяг країни на більш високий рівень.
Дякую, пане Суркіс. Я нагадаю, що нам телефонують слухачі на телефон 490-3073, що судовий позов щодо «Динамо» є політичне замовлення, і є вже 6 телефонних дзвінків. А на телефон 490-3087, що це є намагання встановити судову законну справедливість, вже є більше 90 телефонних дзвінків. І ми нагадаємо, що можна ставити питання пану Суркісу і взагалі нам в прямий ефір по телефону в Києві 490-2905 і телефонувати до Чехії за телефоном код Чехії 420-221-12-3923, і ми продовжуємо нашу програму. Пане Суркіс, я недаремно вас запитав про футбольних фанів, бо сьогодні в інтернеті, я спостеріг на декількох сайтах, зокрема і на форумі, і на інших, розповсюджена заява фанатів футбольного клубу «Динамо Київ», які заперечують те, що вони нібито готують акції проти рішення суду стосовно акцій клубу. представники футбольного клубу в Києві пишуть, що вони навпаки не підтримують панів Суркісів. От, і тут дуже такі круті навіть є слова, які я не буду всі зачитувати. У всякому разі вони спростовують те, що нібито футбольні фанати футбольного клубу «Динамо» готують акції на захист якраз панів Суркісів і проти рішення суду. Я не знаю, наскільки це реальна заява, але як можна прокоментувати отаку заяву фанатів «Динамо» Київ?
Я дуже просто прокоментую. Ну, по-перше, не всі фани київського «Динамо» мають можливість спілкуватися через інтернет і входити на ці сторінки. Це по-перше. По-друге, давайте не будемо сьогодні блукати в подвір'ї десь. Давайте будемо відвертими. Є сьогодні необхідність захищати панів Суркіса. Ніякої необхідності нема. Я і в цій студії знаходжусь не для того, щоб якимось чином захищатися від праведних чи неправедних дій однієї людини. Але я хочу сказати про те, що є фанати, є фани. Я не хочу називати їх фанатами. Саме є фани, є сьогодні вболівальники київського «Динамо», які телефонують і хочуть приймати участь в акціях протести проти рішення ухвали Печерського районного суду, винесеної з такою швидкістю. Але справа не в тому, чи це сприймається одніми чи іншими. Справа зовсім в іншому. Справа в верховенстві права. Повинно бути просто верховенство права, повинні бути демократичні стосунки в суспільстві. І пан Олександр, який тільки що телефонував, назвав наших футболістів, що вони якось мешкають в Малоросії, чи говорять на малоросійській. Я вам скажу так, що ну давайте передамо клуб громадянину Росії, і мабуть він зробить все можливе, щоб він сам, по-перше, вивчив українську мову, по-друге, став патріотом нашої держави. А по-третє, найголовніше, я не розумію взагалі, дискусія у нас зараз де про що. Про те, що скільки людей вийде на вулиці захищати братів Суркісів, чи надбання київського «Динамо», чи традиції київського «Динамо». Коли в 93-му році київського «Динамо» я очолив, то біля 200 ветеранів київського «Динамо», які саме робили славу київському «Динамо», їм потрібно було стояти на вулиці з протягнутою рукою. Вони сьогодні всі отримують стипендії в київському «Динамо», футбольні стипендії. Коли з Похлібаєвим Євгенієм так трапилось, що він захворів і закінчився контракт, і він вже ніколи не долучався до футболу, то він отримує по сьогоднішній день пенсію в 3 рази більше, ніж була заробітна плата у нього. І буде це отримувати стільки, скільки ми зможемо надавати допомогу не тільки ветеранам, а тим людям, які внесли свій внесок в перемоги київського «Динамо», в традицію і славу.
Дякую.
Давайте сьогодні ми не будемо плутати одне з одним.
Дякую, пане Суркіс. Є нас знову слухач. Алло, добрий вечір, будь ласка, ваше питання.
Алло, добрий вечір. Це пане Вадим з Вишгорода. Пане Суркіс, у нас таке питання. Якщо так хвилюєтесь за «Динамо» Київ, можна продати акції державі, і держава, щоб займалася, да, були національні інтереси в «Динамо» Київ?
Дякую. Ага, дякуємо, ну, чи держава купить, по-перше. Пане Суркіс, я хочу перш ніж ви відповісти на це питання.
Давайте так,
слухача.
Якщо сьогодні...
Я хочу запитати вас таке, бо ми можемо не встигнути. Пан Григоришин сказав, що була оферта, пропозиція на продаж чи купівлю цих акцій 90%. Це правда чи це неправда?
Ну, ви знаєте, мабуть, це питання більше для адвокатів. Я не хочу сьогодні казати нашим слухачам взагалі, що таке оферта. Оферти як такової не було. Оферта, коли якась одна сторона запропонувала іншим і підписали угоду про те, що це саме може відбуватися за такими правилами. Цього не було взагалі, тому що цього не було. І пане Григоришин і його адвокати кажуть неправду. Ну це торкається вже адвокатських справ, і не будемо сьогодні ми слухачам робити таким чином, що вони, не розуміючи саме, що таке оферта, а ви розумієте, мабуть, коли задаєте мені таке питання, не було такого. Відповідаючи на питання пана Вадима, ну ви знаєте, якщо у держави є декілька десятків мільйонів доларів для того, щоб кожен рік з бюджету вкладати в київське «Динамо», то я не розумію, чому ці мільйони доларів неможливо вкласти в Олімпійський центральний стадіон, щоб його довести до європейського рівня. Чи дати можливість людям, які бажають утримувати київське «Динамо» в належному стані, робити все необхідне для того, щоб інфраструктура була, як то кажуть, гідна нашого клубу. І щоб команда грала і була конкурентоспроможною. Навіщо сьогодні державі брати на себе утримування «Динамо» Київ?
Дякую.
Я вважаю, що в цьому, перш за все, юридичному спорі переможе справедливість і істина.
Дякую, пане Суркіс. Я нагадаю, що на телефон 490-3073 зателефонувало 17 людей, які вважають судовий позов на «Динамо» Київ політичним замовленням. На телефон 490-3087 110, які вважають, що це є намагання встановити законну справедливість. Це так вважають слухачі, і не всі, звичайно, а частина, які телефонують, не ці телефони. І я хочу, пане Суркіс, запитати ще таке, бо в нас прийшли питання ще й письмові до вас. Таке питання, чому у «Динамо» Київ на футбольне поле під час міжнародних матчів останнім часом 90% футболістів виходить, які не є громадянами України? Чи це є нормально?
Ну, перш за все, мабуть, це не є нормально, але такий час сьогодні. Я дещо вже казав сьогодні про це. Справа в тому, що ми намагаємось надолучити той час, який було втрачено з тим, що розпався радянський бувший Союз, де були фундаментальні основи для розвитку дитячого юнацького футболу. І ми втратили час, і зараз надолужуємо його. Тому в київському «Динамо» створені всі умови для того, щоб конвертувати ці намагання наші в те, що постійно з'являються талановиті юнаки, які, можливо, найближчий час прийдуть на зміну легіонерам. Але ми повинні сказати, що перемоги київському «Динамо» потрібні сьогодні. Вболівальник не хоче чекати. І візьміть різні клуби, візьміть «Мілан», візьміть Челсі, візьміть Арсенал, візьміть Манчестер Юнайтед. Хіба там багато грає власних вихованців, чи то шкіл, чи то громадян своєї країни? Футбол став інтернаціональним. Але я впевнений в тому, що тільки тоді, коли ми зробимо все можливе, щоб в нас з'явились молоді таланти, що вони створили таку команду, яка була всередині 90-х років, коли повернули ми пана Валерія Лобановського, великого тренера, генія футбольного, маестра, який з наших українських хлопців зміг зробити ансамбль, який перемагав такі гранди, як «Барселона» та інших, «Реал». І повинна зростати молодь. Для цього ми вели урок футболу в школі, для цього ми зробили дитячо-юнацьку лігу Федерація футболу, де грають 500 команд. Для цього ми на сьогоднішній день відновили змагання на призи «Шкіряний м'яч», змагання серед сільської молоді і багато чого іншого. Ми і будемо в майбутньому робити всі кроки для того, щоб з'являлась талановита молодь. Але я вам скажу так, що сьогодні і Федерація футболу, і «Динамо» Київ виконує, інші клуби виконують дуже важливу соціальну функцію. Ми не дамо можливість нашим дітям зростати на вулиці хуліганами, долучатися до дитячої злочинності, до алкоголізму, дівчат до проституції, до наркоманії, багато чого іншого. І в цьому ми підміняємо державу, тому що держава не має достатньо коштів в бюджеті, тому що сьогодні багато батьків не мають можливості утримувати своїх хлопців від намагання долучатись до цих проблем цивілізації.
Пане Суркіс, я дякую вам. Дякую, але, на жаль, час вичерпується. Я хочу нагадати слухачам «Вечірньої свободи», що у нас в програмі «Вечірній свободі» брав участь голова Федерації футболу України, один з братів Суркісів, Григорій Михайлович Суркіс, народний депутат. І ми обговорили проблему київського «Динамо». Близько 20 слухачів потелефонували, що є це політичне замовлення щодо вас справа, і понад 110, що це є намагання встановити справедливість. Слухайте вечірню свободу.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет-Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. 23 лютого в Павутині хтось когось раз у раз пробував привітати з Днем Червоної Армії. Особливого зацікавлення не виникло. Юзер Нелло підсумував скепсис. Вітаю всіх з 87-ю річницею розгрому загонів Червоної Армії німецькими військами під Псковом та Нарвою. Також не викликало особливого ажіотажу день народження президента. У кожної людини є день народження, то й на здоров'я, вважають форумні бійці. Однак, коли спілкування зачіпає національну єдність, усі зриваються на ноги і піднімають рейвах. Варто відзначити, що перепалки між Сходом та Заходом відійшли в минуле, хіба що в ряди годи хтось когось скубне, мовляв, у вас у Львові смереки ростуть прямо з філармонії. На що їм відповідають ще загадковіше, а у вас під землею усі шахти криві. Київський сегмент «Жовтого дому» буття не втручається. Він матюкає столичного мера за перебор у снігопадах і хоче якомога швидше архітектора Бабушкіна відправити на деревню к дедушці. Тим часом віртуальний монархіст з пані Арт вирішив будувати українську монархію. Вихід простий. Стражденних втішити, печальних розвеселити, нетерплячим дати справу. Головне, вважає він, об'єднати українських людей якоюсь великою метою. Наприклад, прокопати тунель Донецьк-Львів. Усе те перечитавши, я хутенько набрав номера і задзвонив санітарові палати номер 6 Віктору Недоступу.
Користувачів «Живого журналу», як завжди, більш за все цікавить біжучий момент. От подобається мені оцей шуфрець, пише такий собі «To first for you». Знову бідним нещасним виявився, всі його ображають, мама у лікарні, тобто не чіпайте мене, безпредільщики, я все на маму перевів. От хитрий, Закарпаття маленьке він у пущі зробить. Такий собі грека відповідає, я сам із Закарпаття, я жмурися знаю, трам-тарарам рідкісний. Вони по-хитрому зробили. На батьківщині Кузьми, в Чернігові вони міцно стоять, так він звідти балотувався. А хіба не з Чернівців? Втрутився такий собі Жеглов. Та ні, Чернівці я б запам'ятав, не погоджується грека. Стоп, знайшов, пише Жеглов. Шуфрич Нестор Іванович, виборчий округ номер 201, Черкаська область. Більше наче нічого нема, поцікавились учасники дискусії. Як це нема? Втрутився такий собі Хохма. Є ще Чебоксари і Чебуреки. Між тим на форумах видання версії відвідувачі вдивляються в оточення президента і дещо тривожаться. Радники вождя, хто вони? Пише персонаж за підписом «Під». Мене зацікавили перші призначення на почесні посади. Не музичні радники чи там помаранчеві художнички. Ці нікому, крім культурки української, шкоди не завдадуть. А от запрошення пана Пасхавера дещо нашорошило. Пасхавер – істота з феноменальною живучістю та здатністю пристосовуватись. Кому він лише не радив? І Пустовойтенкові, і Кузьмі. У ком'юніті «Вибори 2004» такий собі Че переживає за тепер, вже здається, покійне, ДАІ. Нова влада шизанулася остаточно, пише Че. Це що, поважна причина для ліквідації такої установи? На форумі «Української правди» думка протилежна. Ліквідувати к собакам. Яку роль вони виконують? Запитує дописувач за підписом «Фішер». Стрижуть капусту з дальнобойщиків, влаштовують тихогляди на голому місці. Замість «Здрасті, дай 10 гривень». З другого боку, потрібен якийсь контроль, не погоджується такий собі Володимир. А то на дорогах робитиметься чорт зна що. Так Лусенко й пропонує пересувні патрулі, роз'яснює дописувач критикан, щоб їздили, а не пиячили у кущах. Персонаж за підписом Базіліо повідомляє, у нас у строю хтось на їхній буці написав «Забрали псів, заберіть і буду». А на форумах українського порталу почули, що Янукович вимагає зустрічі з президентом, як опозиція, і здивувалися. Спочатку треба відповісти за фальсифікацію виборів як за карний злочин, а потім вимагати зустрічі з президентом, вважає дописувач Михайло К. Чи може Янукович думає, що йому все вже забули? Кінець цитати. Віктор Недоступ в «Інтернет-Майдан».
В Обвал фактажу про злочинну діяльність компартії на теренах колишнього СРСРу, мільйони жертв, концтабори, голодомори, ЧК, НКВС, писання Солженіцина, Шаламова, Багряного, Домбровського, героїчна боротьба УПА з червоним непотребом – усе це пішло коту під хвіст. 13 років незалежного замовчування цих діянь дає ґрунт для гіпернахабних заяв українських комуністів. Днями в інтернеті з'явились повідомлення про черговий виступ тваріщей проти так званого переписування історії. Вождь Семененко з поддєльниками дістав просвітлення стосовно того, що в українських підручниках невірно подають період Другої світової війни. Не показують, бачте, вирішальну роль Радянського Союзу в перемозі над нацизмом, та ще й перебільшують значення Української повстанської армії, а разом з нею й усіх українських націоналістів. З деталями на цю обридлу тему мій колега Сергій Грабовський.
Якщо вважати своїм отечеством Совєтський Союз, війну Великої Отечественної, а товариша Сталіна геніальним вождем, себто фюрером совєтського народу, і не менш геніальним полководцем, тоді, звичайно, у сучасних українських підручниках історії все є неправильним. Тоді справді Червона армія є армією-тріумфантом, хоч і поклала у боях проти німецьких військ, за підрахунками московського професора Бориса Соколова, у десятеро більше вояків, аніж Вермахт. Тоді всі ті червоні партизани, які за свідченням майже всесильного Лаврентія Берії, усупереч його суворим наказам, грабували і вбивали місцеве населення, є беззаперечними героями. Тоді радянська авіація, котра не піднялася б у повітря без поставок американського і англійського бензину, вже самим фактом свого існування зламала хребет Люфтваффе. І тоді слід знову вести мову про українсько-німецьких націоналістів, хоча цей сталінський слововитвір засвідчує хіба що тяжку психічну хворобу вождя усіх народів, котрий, схоже, уявляв, що можна мати одразу дві батьківщини, за які ти воюєш. Але тоді постають і інші запитання. Чому нині Центрально-Східна Європа, крім хіба що уцілілих комуністів, не розшаркується перед Червоною армією? Чому Кремль досі під грифом «цілком таємно» зберігає найголовніші документи часів початку Совєтсько-Німецької війни? Чому досі не опублікований увесь комплект пісень 1939-40 року написання, створений спеціально під вторгнення Червоної армії у кожну з європейських держав? Аж до Ла-Маншу. Чому Сталін мав намір депортувати усіх українців, які проживали на окупованій нацистами території до Сибіру? І чому немає жодної тогочасної української пісні про совєтсько-німецьку війну, яка б стала справді народною? І ще одне запитання. Якщо услід за комуністами вважати героями лише тих, хто воював за іншу державу, а не за Україну, то чому б у Сполучених Штатах Америки не виправити підручники історії і не зобразити Джорджа Вашингтона і Томаса Джеферсона зрадниками? Чому б італійцям не показати Джузеппе Гарібальді як наймита закордонних спецслужб? Чому б, керуючись такою логікою, фіннам не виставити маршала Маннергейма як зрадника інтересів братнього російського народу? Але ж чомусь навіть зацілілі комуністи у щойно згаданих країнах не пропонують такого, як комуністи України.
Власне, після всього, що те червонопуп'є протягом історії навиробляло, їх речникам вартувало б сидіти нишком і про всяк випадок, опановуючи тонкощі життя в пеніцентіарних системах, вчити на пам'ять соціально близький фольк на кшталт. І я сказав собі, держись, Господь суров, направ, нельзя прожить в Росії жизнь. Тюрми не повідав. Ці рядки Ігоря Губермана прийшли на пам'ять моєму колезі Павлові Вольвачу після відвідань деяких специфічних сайтів «Crime.x», «Блатата.ру», «Проза», «Братва.ру». Йдеться там про згадану поетом тюрму, яка існує не тільки в Росії. Словом, екстрема в павутині.
Так, зрозуміло, в'язниця, блатний сленг, а якщо брати ширше, кримінальна культура взагалі, існують не лише в Росії. І мають давні традиції. Згадаємо хоча б Францію, від злодія Франсуа Війона до Жана Жене, теж достойного сина тамтешнього злодійського світу. Боно, Люпен, Месрін, Шувак – це все персонажі штибу Мішки Япончика чи Васьки Бриліанта. Але це все десь далеко. А на колишній 1/6 землі, як і колись буйним цвітом, цвіте разухабіста російська феня, російська кримінальна культура, що з кайданної Владимирки, з каторжних акатуйських рудників і далі Лага проросла і в наш час. Більше того, стала об'єднуючим стилем для пострадянського простору. Можна вести мову про кримінальний ренесанс, і, як жартує один мій приятель, фраза «золотую цепь на стол положиш» звучить тепер не менш жаско, ніж раніше схожий вислів про партбілет. Злодійське ресурджименто має відображення і в мережі. Тюрма.ру, Crime.X, Братва Common Sites, Перегресний допит – це назви характерних сайтів. Курс молодого ЗК, Інтерзона, знамениті арештанти – це вже назви рубрик. Інформацію з них можна почерпнути не менш характерну. Скажімо, тут можна довідатися про найвідоміших «ворів в законі», ознайомитися із новинами криміналу, поспілкуватися на форумі і навіть прослухати хрестоматійні на тепер «Сім маслин в нагані» або «Гоп зі смиком». Для допитливих є ціла галерея професійних татуювань, сиріч наколок, як чоловічих, так і жіночих. Є ще й рубрика «Руская класіка» в блатному переводі. Отож, зразок. Прошмандовка стрікоза прокуражила все лето, Зусман долбит, грошей нету, стала крить ее шиза. А наостанок конкурс. Цитую. Якщо ви знаєте, де найкраще заховати чай або настояти брашку так, щоб охорона не здогадалася, поділіться історією. Найвинахідливішого чекають півлітра, що найчастішого спирту. Дерзайте. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
Юрій Андропов, всесильний голова совєтського КГБ, писав ліричні вірші, кажуть, навіть непогані. У нас політики літературою не бавляться, швидше навпаки. Відомі поети і письменники, йдучи в політику, перестають бути митцями, втрачають до того нюх. Тож не дивно, що поява художнього тексту відомого політика, а віднедавно голови СБУ Олександра Турчинова, стала мало не сенсацією. З огляду на контекст, промовистою видається і назва книжки «Ілюзія страху». Інна Набока, рубрика «Букініст».
Про Олександра Турчинова, політика, економіста, революціонера і навіть голову СБУ, матеріалів у мережі безліч. Але Турчинов – літератор, тож у пошуках першоджерел я вирушила до київських книгарень. І у першій же з них одразу побачила книжку Олександра Турчинова «Ілюзія страху». Її читала продавщиця. Тверда обкладинка, зручний формат, досить скромна, принаймні у порівнянні з іншими книжками такого ж обсягу, ціна. Та найбільше мене вразив наклад – 30 тисяч примірників. Річ небачена для сучасного вітчизняного автора. Втім, головне, звичайно ж, те, що міститься під обкладинкою. Там нас також очікують несподіванки. Крім власне авторського тексту, у книзі містяться уривки зі святого письма, а візуальний ряд створюють фрагменти картин Єроніма Босха, одного з найдивовижніших майстрів пізнього середньовіччя. Сюжетна канва твору досить проста і реалістична. Успішного бізнесмена Олександра Короба несподівано і брутально заарештовують. Його б'ють, катують і змушують підписати незаповнені протоколи допитів та передати в невідомі руки чималу власність. Спроби знайти винуватців цього наїзду виявляються марними. В результаті пан Короб опиняється на межі божевілля. Реальність та ілюзія у його житті втрачають будь-які відмінності. Але це лише зовнішній сюжет. Набагато важливішим для автора, а за ним і для читача, є сюжет внутрішній – духовні пошуки і метаморфози головного героя. І тут цілком доречними виявляються і цитування, здавалося б, хрестоматійних рядків святого письма, і дивні образи Босха. Не варто, мабуть, вдаватися до аналізу суто художніх чеснот та недоліків твору. Роздуми пана Турчинова лежать у площині релігії та моралі. А всі сюжетні ходи і монологи героїв потрібні лише для того, аби донести позицію автора. Страх, біль, багатство, влада – речі ілюзорні, стверджує він. Шукати треба Бога, адже лише Він – реальність. А єдиний засіб зцілення від хвороби, зла і страху – любов. Нічого нового? Можливо. Але й сам автор вустами одного з героїв зазначає – банально, але істина завжди проста. Посперечатися можна хіба що про визначення жанру книжки – психологічний трилер. Це швидше нагадує притчу в дусі Пауло Коельо. Відтак, навряд чи цей твір можна віднести до суто розважального жанру. До того ж, неможливо читати цю книжку, абстрагувавшись від особистості автора. В одному з телеінтерв'ю на питання, ким би він хотів бути, задане, звичайно ж, в сенсі призначень нового уряду, Олександр Турчинов відповів, що найбільше він хотів би бути пастором. І це прагнення явно прочитується у його книзі «Проповіді». Недаремно починається і закінчується вона рядками зі старозаповітної книги «Еклезіаста» або проповідника. Інна Набука, інтернет Майдан.
І на завершення кілька рядків світлої пам'яті Івана Козаченка. О, мрійнику, довірливий невдахо, мій голубе, тебе кидали з даху у темний світ, і сонячний, і зоряний, і ти літав бездомний, неозорами, і ти молився небові за хмарами, і людям під смішними парасолями, невже твої молитви були марними, а щирі сльози надто пересолені.